Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Να πούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Είναι εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου παρουσιάζουμε κάθε μέρα την δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Στον απόϊχο φυσικά των δύο χθεσινών τραγικών γεγονότων, αφενός του θανάτου του μικρού παιδιού στις Σέρες σε δημοτικό σχολείο της πόλης, αλλά και του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη από σφαίρα αστυνομικού, ο οποίος χαροπαλεύει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σήμερα Τρίτη 6 Δεκεμβρίου. Ο Δημήτρης Χιάτρας, όπως κάθε μέρα, στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα θα βρίσκεται ένα αγαπημένο μου συγκρότημα. Είναι η Γερμανή Eloi, το σπουδαίο αυτό progressive rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας το 1969. Η Eloi, η οποία είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας, με ένα μικρό τετραετές διάλειμμα στα μέσα της δεκαετίας του 80. 20 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει συνολικά στην πολύχρονη καριέρα τους. Εμείς ακούσουμε το πέμπτο από αυτά, το εκπληκτικό Dawn, το οποίο κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, Δεκέμβριος του 1976. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από τους Eloi, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας που και σήμερα έχει πολλές ειδήσεις, πολλά θέματα όσον αφορά το εργατικό λαϊκό ρεπορτάζ. We'll be right back.
stones richly surrounding the first touch of morning light. I feel a strange vibration, any sign of reincarnation. Did I lose my past beyond the night? Sunbeams reflect in my mind's eye. John was the sun that passed on by. Vibrations hate and die above. Nothing could touch me, John was love.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή. Φυσικά, όπως είπαμε και στον πρόλογο, τα κύρια θέματα και της σημερινής εκπομπής είναι τα όσα τραγικά συνέβησαν χθες σε Θεσσαλονίκη και Σέρες. Αρχικά να πούμε ότι όσον αφορά την πορεία της υγείας του 16χρονου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σύμφωνα με τους γιατρούς. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πραγματοποιήθηκε λεπτή χειρουργική επέμβαση πολύωρη, κατά την οποία αφαιρέθηκε μεν η σφαίρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις των γιατρών, έχουν τρωθεί σημαντικά σημεία του εγκεφάλου, τα οποία ελέγχουν τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Εννοείται πως όταν έχουμε οτιδήποτε νεότερο όσον αφορά την εξέλιξη της υγείας του, θα το ανακοινώσουμε. Σήμερα νωρίς το πρωί, στις 6.30 ώρα το πρωί, εργατικά σωματεία από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Δεν ανεχόμαστε οι δυνάμεις καταστολής να βαραίνει στο ψαχνό, έγραφε το πανό των εργατικών σωματείων με αφορμή τον πυροβολισμό στο κεφάλι του 16χρονου Ρωμά. Και όλα αυτά επειδή δεν πλήρωσε βενζίνη αξίας 20 ευρώ στο βενζινάδικο. When once your velvet lips caress my ear, that was a time when I felt free. Now disappointing sights I see. My mind is blind, I'm filled with fear. Instead of all your, instead of warmth and beauty, λίγο αργότερα τώρα το πρωί σήμερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας επίσης με τη συμμετοχή των εργατικών σωματείων της πόλης. Τα δικαστήρια τα οποία βέβαια ήταν ζωσμένα με μεγάλη αστυνομική δύναμη, καθώς εκεί σήμερα το πρωί μετέβει ο 32χρονος αστυνομικός της Δίας, ομάδας Δίας, που πυροβόλησε το 16χρονο Ρωμά. Και σήμερα έξω από τα δικαστήρια επικρατούσε πολύ μεγάλη οργή ανάμεσα στους συγγενείς και τους φίλους του ανήλικου, ο οποίος όπως είπαμε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Fear, surprise my ear. So come here. Λοιπόν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και εκτέλεση παράνομου πυροβολισμού, ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης σε βάρος του 32χρονου αστυνομικού που συνελήφθη. Ο οποίος ζήτησε προθεσμία και μέχρι την απολογία του θα παραμείνει υποκράτηση. What kind of boys, what kind of car? That pours into my hollow head, my heavy ear. I have to leave this horse, left to follow my car. Λοιπόν, αμέσως μετά, στις 11 το πρωί συγκεκριμένα, έξω από το Ποκράτιο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση από τους φοιτητικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη στην κρατική βία ήταν το βασικό μήνυμα της πρωινής κινητοποίησης των φοιτητικών συλλόγων, στην οποία συμμετείχε και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Εδώ στην Αθήνα τώρα είχαμε επίσης μία δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης από μαθητές και φοιτητές που έδωσαν αγωνιστικό ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και με πορεία στο κέντρο της Αθήνας που κατέληξε στο Σύνταγμα και στη Βουλή, έδωσαν μία πρώτη άμεση απάντηση στην κρατική βία και την καταστολή. Αλλά και στην εγκληματική αμέλεια, καθώς είχαμε και το χθεσινό περιστατικό του θανάτου του μικρού παιδιού στο ένα το Δημοτικό Σχολείο Σερών. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας, αλλά και από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Παράλληλα με την κινητοποίηση τίμησαν και τον αδικοχαμένο μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλο, καθώς σήμερα συμπληρώνεται 14 χρόνια από την εμψυχρό δολοφονία του από ειδικούς φρουρούς της αστυνομίας. Σε αυτό το θέμα βέβαια θα αναφερθούμε αργότερα. Λοιπόν, στην Πάτρα θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε και εκεί σήμερα κινητοποίηση από τους φοιτητικούς συλλόγους αλλά και τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πάτρας. Αρχικά συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στέλνοντας το μήνυμα ενάντια στη τρομοκρατία, αλλά και για άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στα σχολεία και στις σχολές. Λοιπόν, είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι σήμερα 6 Δεκεμβρίου συμπληρώνονται 14 χρόνια από την ψυχρό δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η οποία είχε συνταράξει τη χώρα. Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 στις 9 το βράδυ στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια με μία σφαίρα στην καρδιά. Δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό της ελληνικής αστυνομίας επαμεινώνοντα Κορκονέα και τον συνάδελφό του Βασίλη Σαραλιώτη. Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι στην Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε και ένα ακόμα ατύχημα, ευτυχώς χωρίς συνέπειες, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 8 το πρωί σε τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε παιδιά στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα παιδιά απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το όχημα. Και βέβαια, με αφορμή το τραγικό χθεσινό περιστατικό του θανάτου του 11χρονου μαθητή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σερών, έχουν έρθει και πάλι στην επιφάνεια μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις σχολικές, τα σχολικά κτίρια, που άλλωστε κάθε εβδομάδα βλέπουμε και ένα περιστατικό, είτε με σχολεία να πλημμυρίζουν είτε να πέφτουν σοβάδες ακόμα και στα κεφάλια των μικρών μαθητών. Στη Ρόδο θα πάμε τώρα, καθώς σήμερα παρέμεινε κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Διενεργήθηκε εκεί αυτοψία από μηχανικούς του Δήμου και αποφασίστηκε να ανασταλεί η λειτουργία του λόγω πτώσης σοβάδων. We'll be right back. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά τα χθεσινά περιστατικά, τις σημερινές κινητοποιήσεις που έγιναν με αφορμή το θάνατο του μικρού μαθητή στις Σέρες και το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε τώρα στο αμιγώς εργατικό ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε από την συνάντηση που είχαν σήμερα στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ, της Παλαιστινίας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, δηλαδή στον Πειραιά, συνδικάτα μεταφορών της Ελλάδας, με τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Διεθνούς των Μεταφορών της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, τον Αλή Ριζά Κουτσουκοσμάνογλου, ο Γενικός Γραμματέας, και τον Ρικάρτο Μαλντονάδο, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Μεταφορών της ΨΟ. Στη συνάντηση συμμετείχαν συνδικάτα και συνδικαλιστές από την ΠΕΜΕΝ, τη Στέφενσον, την ΠΕΜΑΓΕΝ, την ΚΟΣΚΟ, αλλά και τις αστικές συγκοινωνίες εδώ στη χώρα μας. Τα συνδικάτα της Ελλάδας ενημέρωσαν για τη δράση του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, ευχαρίστησαν την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία για τη διεθνή αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων στην Ελλάδα. Από την πλευρά της, η Διεθνής Μεταφορών της ΨΟ σημείωσε την απήχηση που έχουν οι αγώνες των εργαζομένων της Ελλάδας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα η απεργία της 9ης Νοεμβρίου. Ενημέρωσε στη συνέχεια για τον συνδυασμό δράσης της οργάνωσης. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε και το 38ο τακτικό συνέδριο της ΑΔΔΗ. Το χαρακτηριστικό της έναρξης του συνεδρίου ήταν η κοινή στάση των ηγεσιών των παρατάξεων ΠΑΣ και ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της παράταξης δημοσιοπαλλητική ανατροπή που προέρχεται από την ΠΑΣΚΕ, οι οποίες παρατάξεις αποδέχθηκαν αντιπροσώπους που αναδείχθηκαν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μια βασική πτυχή του νόμου Χατζηδάκη, που κατά τα άλλα στην προμετωπίδα του συνέδριο ζητάει την κατάργησή του. Αντιθέτως, είδαμε αυτές τις παρατάξεις να αναλαμβάνουν την έμπρακτη στήριξη του νόμου Χατζηδάκη. Το ζήτημα της μη νομιμοποίησης των αντιπροσώπων που αναδείχθηκαν μέσω ηλεκτρονικών εκλογών έθεσε η συναδέλφισσα Βέτα Πανουτσάκου εκ μέρους των ταξικών δυνάμεων της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας. Και ζήτησε το συνέδριο ως ανώτατο όργανο να πάρει την πολιτική απόφαση μη νομιμοποίησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τελικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτοί οι αντιπρόσωποι, 25 συνολικά, νομιμοποιήθηκαν από τις παρατάξεις της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια εδώ να τονίσουμε, φίλες και φίλοι, την εικόνα που είδαμε για άλλη μια φορά σε τέτοιου είδους συνέδρια με ευθύνη των ηγεσιών των παρατάξεων ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, την διαλυτική εικόνα που είδαμε λίγο αργότερα με την αίθουσα που διεξάγεται το συνέδριο να είναι σχεδόν άδεια, μόνο οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ ήταν κανονικά στις θέσεις τους. Η αίθουσα έχει αδειάσει, δείχνοντας για άλλη μια φορά την γνωστή εικόνα που βλέπουμε κατά καιρούς, τη διαλυτική εικόνα με ευθύνη των παρατάξεων που αναφέραμε. Το γεγονός κατήγγειλαν, όπως είπαμε, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ, οι οποίοι βγήκαν και αυτοί από την αίθουσα και τόνισαν ότι δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω αν δεν επιστρέψει το σώμα του συνεδρίου. Ώστε βέβαια να πραγματοποιηθεί ένα πραγματικό συνέδριο. Με ανταλλαγή απόψεων, θέσεων για τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Λοιπόν, και πάλι στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, φίλες και φίλοι. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε κινητοποίηση των εργαζομένων στην ΕΡΤΡΙΑ, όπου συμμετείχαν και τα τεχνικά συνεργεία αλλά και τα σωματεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση πολλών πλευρών της λειτουργίας της ΕΡΤ. Εδώ στην Αθήνα τώρα στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πάμε και στην χθεσινή 24-ωρη απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία Nexi, απεργία ενάντια στην απόσχηση του τμήματος εκτύπωσης που προωθεί η εταιρεία σε θυγατρική της εταιρείας Μέλλον και βέβαια τις συνέπειες που θα έχει αυτή η απόσχηση σε βάρος των 63 εργαζομένων του τμήματος. Την κινητοποίηση οργάνωσε το Υπηρεσιακό Σωματείο Εργαζομένων στην ΕΞΗ μαζί με το Κλαδικό Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Κάτω λοιπόν από την πίεση της συνεπούς αγωνιστικής τάσης των εργαζομένων και της χθεσινής 24-ωρης απεργίας, η εργοδοσία της εταιρείας ΝΕΞΗ δεσμεύθηκε ότι μέχρι αύριο Τετάρτη θα παρουσιάσει μια πρόταση που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων που πρόκειται να μετακινηθούν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δέσμευσης που είχαμε εχθές το μεσημέρι, ακολούθησε γενική συνέλευση και αποφασίστηκε να ανασταλεί η σημερινή δεύτερη 24-ωρη απεργία. Ωστόσο όμως οι εργαζόμενοι έδωσαν την εξουσιοδότηση στα δύο σωματεία, το υπηρεσιακό και του τύπου Χάρτου. Εάν αύριο η πρόταση εργοδοσίας κριθεί μη ικανοποιητική, να κηρύξουν νέα απεργία για μεθαύριο Πέμπτη. Ένα αναμονή λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μέτωπο των πληστηριασμών, καθώς έχουμε και νέο πληστηριασμό λαϊκής κατοικίας αύριο το πρωί, φίλες και φίλοι, στις 9.30 από την εταιρεία Do Value στην Καλλιθέα. Εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς καλούν στη συγκέντρωση αύριο στις 9 το πρωί στον ηλεκτρικό σταθμό Καλλιθέας. Πρόκειται για λαϊκή κατοικία εργατικής οικογένειας στο Μενίδη. Με τον πατέρα να περιμένει να εκδοθεί αναπηρική σύνταξη, η μητέρα να είναι άνεργη και να έχουν δύο ανήλικα παιδιά. Κινδυνεύουν να πεταχτούν στον δρόμο γιατί αδυνατούν να πληρώσουν προκαταβολικά 30.000 ευρώ και δόση 1.500 ευρώ το μήνα που του ζητάει η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το κόκκινο δάνειο. Ενάντια στον πληστηριασμό σπιτιού συναδέλφου αυτοαπασχολούμενου ταξιτζή, καλούν και οι επιτροπές αγώνα ταξί. Που θα συμμετάσχουν βέβαια στην αυριανή κινητοποίηση στις, έξω από την εταιρεία του Βάλια, όπως είπαμε, στην Καλλιθέα. Λοιπόν, στην Καλάμαρα θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς αύριο το πρωί στις 9 στα δικαστήρια της πόλης θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας. Ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σε βάρος του Σωματείου ένα άλλο σωματείο, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας. Πρόκειται για μια πρωτοφανή και απαράδεκτη ενέργεια. Η ηγεσία του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας ενοχλείται από το Αγωνιστικό Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας για τη συνεπή αγωνιστική του στάση. Και αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που προσέφηκε στα δικαστήρια. Στο μεταξύ, αύριο η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπάλληλων Ελλάδας έχει κηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας. Από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη Βουλή. Με αφορμή την συζήτηση και την ψήφιση νομοσχεδίου της κυβέρνησης που αφορά τον κλάδο. Αύριο όμως ξεκινάει και 48 ώρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία των αυτεργατών μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων, Ρημουλκών και Ναυαγοσωστικών. Με ομόφωνη απόφαση της μαζικής τους Γενικής Συνέλευσης στις 2 του Δεκέμβρη προκήρυξαν τη 48 ώρη απεργία για αύριο Τετάρτη 7 και την 5η 8 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της πάλης για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Την αλληλεγγύη τους στους ναυτεργάτες της Ισπανίας Ένωσης Πληρωμάτων Ρημουλκών Ναυαγοσωστικών εκφράζει και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Λοιπόν, την 5η τώρα 8 Δεκέμβρη θα πάμε πάλι στο γνωστό θέμα της απόλυσης της Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Εργαζομένων μάλλον στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομοτικής Οβύρων, της συναδέλφισσας Ελπίδας Νασιοπούλου, από το φροντιστήριο Πρωτοπορία στη Νέα Ιωνία. Έχουν γίνει ήδη δύο δυναμικές κινητοποιήσεις στο φροντιστήριο, θα γίνει και μία τρίτη, καθώς το Σωματείο συνεχίζει τον αγώνα για την ανάκληση της απόλυσης της Προέδρου του Σωματείου. Η τρίτη κινητοποίηση λοιπόν θα γίνει την 5η 8 Δεκεμβρίου. Το αγωνιστικό ραντεβού είναι στις 3 το μεσημέρι, παραπλεύρος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας. Την επόμενη εβδομάδα τώρα θα είναι η εβδομάδα που το Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου καλεί σε πανατική εβδομάδα δράσης από τη Δευτέρα 12 Δεκέμβρη για την υγεία του λαού, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, καλώντας όλα τα σωματεία των υγειονομικών να πάρουν μέρος στην πανατική εβδομάδα δράσης, όπως είπαμε, 12 έως και 18 Δεκέμβρη. Από το χώρο της δημόσιας υγείας στο χώρο της δημόσιας παιδείας, την επόμενη 5η 15 Δεκεμβρίου θα έχουμε απεργία και συλλαλητήρια από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Αθήνα, ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ αλλά και η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα για συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ έχει κηρύξει 24 ώρη απεργία. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, τρίωρη στάση εργασίας με δυνατότητα επιπλέον κήρυξης επιπλέον τρίωρης από τους κατατόπους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απεργία και η κινητοποίηση και το συλλαλητήριο γίνονται με αφορμή την προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, εκπαιδευτικοί του κλάδου, κυρίως οικονομικά, θεσμικά και εργασιακά. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε και πάλι, καθώς έχουμε την καταγγελία του Σωματείου Εργοτοπαλίων Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, καταγγελία όσον αφορά τη στάση της εργοδοσίας της εταιρείας ESA Security Solutions, η οποία πρόσφατα απέλυσε 4 συνδικαλιστές εργαζόμενους επειδή πολύ απλά πρωτοστατούσαν στην ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων των εργαζομένων. Κυρίως όσον αφορά μισθολογικά δικαιώματα, ζητήματα ασφάλειας, αναγνώριση τριετιών κτλ. Όσον αφορά τώρα τα θέματα της ενεργειακής φτώχειας, χθες είπαμε για τα προβλήματα θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χωρίς θέρμανση στις αίθουσες αναγκάζονται να κάνουν μάθημα και φοιτητές σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε Γρεβενά και Φλόρινα. Ολοκληρώνουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μία είδηση από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Αφγανιστάν, όπου τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι πετρελαϊκής εταιρείας έχασαν τη ζωή τους όταν έκρηξη έπληξε το όχημα που τους μετέφερε στο βόρειο τμήμα της χώρας. Και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τον εβδομαδιαίο απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με την εβδομαδιαία έκθεση από 28 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν συνολικά 43.748 κρούσματα κορονοϊού. Με αυτό το νούμερο αγγίζουμε πλέον τα 5.450.000. Καταγράφηκαν επίσης 154 θάνατοι ασθενών από επιπλοκές της νόσου, 34.482 στο σύνολο οι νεκροί στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, φυσικά ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων και σήμερα Τρίτη. Στη μουσική μας τροφιά, οι Γερμανοί Eloy, ακούσαμε το 5ο τους άλμπουμ, το Dawn, του 1976. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους και τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά.
Gower will forever rise and flame.